De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, y aquí despois de ese boletín, de cultura na que xa ven, pois a cultura está agora en streaming, está por aí a distancia. Seguimos neste programa especial que quixemos dedicar hoxe a nova situación que temos en España por mor do coronavirus. O máis importante, a saúde, esa é a razón principal pola que, bueno, pois se toman todas estas medidas, etcétera, etcétera. Así que para falar de saúde, como sempre, temos a colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, como sempre, un millón de gracias por acompañarnos e por darnos os seus sabios consellos. Moi bo día.
Moi bo día.
Moitísimas gracias, decía, por acompañarnos, porque estamos vivindo unha situación complicada, unha situación difícil. O medo pues estáse, digamos que facendo dono da situación, e eso é perigoso, ¿no?
Efectivamente.
É perigoso para a saúde, digo.
Efectivamente, é perigoso para a saúde. Uh-huh. Xa vimos falando anos e anos de as enfermedades en xeral e as contagiosas tamén. E sempre falamos de que o máis importante de todo é a información, unha boa información, é a educación. Uh-huh. Eso que fai que teñemos menos enfermedades en xeral é ter control da saúde. E ahora máis que nunca, o que nos obrigan, realmente con unha lei de alarma, pois a facer o que tiñamos que facer casi sempre,
¿no? Exacto, sí, que nos sin están necesidade dando de obrigarnos, claro.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Hai algunhas cousas que non recomendábamos daquela, que era o exercicio físico, salir á rúa, en estes uh-huh. casos, con caso de alarma, temos que volver outra vez a educarnos, a estar uh-huh. na casa. Uh-huh. Vale? É unha obligación, neste caso é unha obligación.
Xa. Uh-huh.
Por lo tanto, porque a recomendación sempre evitar, cando hai unha alerta sanitaria, o máis importante é tratar de disminuir o impacto da enfermedade, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si contribuimos a que calquera enfermedade contagiosa se expanda, pues contribuimos para que non haxa tantos enfermos e contribuimos para que non haxa tanta morte, ¿no?
Por tanto, en este momento o máis importante é, digamos que facer caso a esas recomendacións das autoridades sanitarias, non? É dicir, evitar sair, frenar os contagios, non? Evitar por todos os medios posibles, pois contagiarnos para non contagiar a outros, claro.
Efectivamente. Os virus non teñen, en este caso, van contra todos, ¿no? Mm. É unha cousa persoal, non? Reyes
sí, ministro Reyes que enseña, sí.
Todos
sí.
estos poden telo, ¿no? Mm-hmm. Por tanto, o que temos que procurar en estos casos é o que falábamos moitas veces ca gripe. Esta é unha enfermedad que é moi similar á gripe, aos catarros que temos todos os anos, e xa estamos acostumados, e por tanto, o que nos está dando este medo é que este mundo globalizado pues, nos está metendo este medo no corpo como realmente sí que é importante, pero é más o menos o que nos está pasando todos os anos cando é a gripe, ¿no?
Uh-huh. Es decir,
hai unha alerta social, o que pasa claro. que esta alerta social xeral, pois bueno, tamén vamos a aprender, e temos que ir falando. Eu, se queres, podo colaborar a ir falando estes días para que a xente, aparte de que se poda entreter na casa, que recomendarlle que non deixe de facer exercicio, por favor. O que pasa que o ten que facer nun sitio adecuado.
Bueno, os que
na súa casa, ¿no?
Claro, os que vivimos
os que teñen casa.
Claro. Os que vivimos, por exemplo, bueno, pues en casas de campo onde aínda o mellor hai un cachiño de eira demais, pois digamos que somos uns privilexiados nese sentido, non?
Certo, somos privilexiados os que vivimos en Oleiros, polo que vexo, non? A movilización, a xente está ben informada, os servicios sociais de seguridade están funcionando, donde teñe máis problema é nas aglomeracións, que despois de pasar todo isto falaremos de que porque construímos grandes ciudades, cando de repente nos obrigan a facer todo o contrario, ¿no? Por lo tanto, eso falaremos despois. Agora o que temos que intentar é educarnos, aprender a estar na casa, que vai ser moi complicado, tenemos que ir falando sobre isto. O medo que xa nos lo puxeron, xa desde os chinos hasta os italianos, que falamos fai 3-4 semanas, de que igual pechan fronteiras e isto vai ser un problema ao final de cartos, que falábamos. Pero o importante agora é evitar, penso eu, o contagio, ¿no? E sobre todo as persoas que teñen máis risco de padecer as enfermedades respiratorias. E despois, bueno, a población en xeral ten que saber que ten que quedarse na casa e estar o máis alexados de que facemos o que todo o contrario do que dicimos, ¿no? Pois a sociabilidade desaparece, pero vai ser unha cousa puntual, ¿no? Penso que vai a ser durante unhas semanas para que os estadistas sepan exactamente que outras cousas hai que facer, pero o principio é evitar o contagio. Eso é o máis importante de todo, evitar que se propague a enfermedade respiratoria para evitar casos.
Doutor, o medo, do que falábamos ao principio, é malo para a nosa saúde. O medo fai que moitas veces actuemos de forma irracional. Neste momento, doutor, é moi importante, supoño, eu pregúntolle, non, en todo caso, porque despois de escoitar e de ler moito por aí, é moi importante non saturar hospitais ou centros de saúde, é moi importante protexer tamén a esa outra parte, que son os traballadores e traballadoras da sanidade pública, tan necesarios en este momento, bueno, pública, privada, en fin, da sanidade, tan necesarios en este momento, non? A veces, acudindo, digamos, a consulta sin máis, o que vamos, podemos provocar un risco innecesario, tamén, pois, por que non decilo, en moitos casos, unha importante perda de recursos, non, que hai que utilizar cando se sospeita de que unha persona está infectada.
Efectivamente. Todos os anos, se recordas, cando falamos da gripe, pois se saturan os servizos de urxencias. Eso é simplemente porque estamos mal informados. Vale, temos unha medicina moi asistencial, nada preventiva, e agora hai que ponernos as pilas. Por lo tanto, temos que facer as recomendacións que nos dan as persoas que máis saben desto, que son os epidemiólogos, e que o que temos que evitar, pues eso, saturar o servicio, porque non dá máis de sí. Si o CHOAC ten 1.200 camas, somos medio millón de persoas, lóxicamente non hai para todos, ¿no? Por tanto, e como en caso de guerra, non hai que ter medo, simplemente estar ben informado, estar tranquilos, como estábamos sempre. O único que sucede é que o medo é que porque temos os medios sociais, os medios de comunicación, que nos están metendo un poquinho máis de medo porque nos dan información. Nos dan casi información ao segundo dos mortos, das UCIs, das camas, cando é na gripe non o fan,
claro.
Non o facemos.
Sí.
Os médicos vemos os griposos na súa casa e facemos todo isto que estamos facendo, e que a xente que está con unha persoa con gripe na casa, evitamos a súa propagación, pois que están na mesma casa, ¿no? E facemos esa información, damos esos consellos para evitar a transmisión de esa enfermedad, que sempre vai a ser máis grave nas persoas vulnerables, non? Nas persoas maiores, principalmente. Pero a transmisión das enfermedades respiratorias, como é este caso deste virus, como correu outro virus respiratorio, a transmisión é a través moitas veces de síntomas nova, de que non padece a enfermedad.
Xa.
Salvo casos excepcionais, pero o normal é que os nenos e tal, por eso, cando hai unha alerta social, ou perdón, unha alerta sanitaria como esta, pois o primeiro que pechan moitas veces son os colexios, non?
Xa.
Que para que, pero conleva o problema de que fallan os nenos na casa.
Xa. Claro. Moitas veces incluso teñen que ser cuidados polos propios avós, non?
Efectivamente, claro. O polos pais, ou que sobre todo que vivimos en caixiñas, e por eso digo que estou falando das grandes cidades, que é imposible salir á rúa, non? Por lo tanto, eso vai producir unha serie de trastornos emocionais moi importantes que iremos falando estes días.
Claro.
Para animar a xente de que busque fórmulas, que mellor algunhas cousas vamos a aprender. ¿No? Estas recomendacións, o que vai a facer é que vamos a ir perdendo moitas cousas, como é a movilidade, pero vamos a aprender outras cousas, como é estar en familia, estar sós, e facer algunhas cousas que habitualmente non se fan, ¿no? Como é leer, estar facendo exercicio na casa, en fin, todas esas cousas de tipo, temos a sorte, lógicamente, de ter medios audiovisuais, pero bueno, podía ser un poquinho peor, e dicir que si nos falta luz, ou si nos falta auga, de acordo, quer dicir que vamos a ser positivos, e único que vai, o que hai que procurar é perder este medo, e que é unha cousa normal, porque sempre habrá que falar delo, o medo á morte, o medo a que me pase, pero estadísticamente vai ser menor o impacto que unha gripe normal, para que a xente se tranquilice.
Sabemos que, bueno, que ao parecer o contagio é bastante doado, bastante fácil, que, como ben decía o doutor, non distingue entre clases sociales nin outras cousas, e que sabemos que bueno, que hai ese medo ao descoñecido, fundamentalmente, supoño, que é o que máis nos aterra, non? O saber que estamos falando de algo novo, cando falamos, efectivamente, decía o doutor da gripe, pois sabemos como se contaxa, e entón, pois, os propios médicos, dinllo aos familiares na casa, evite contaxarse, adopte normas de conducta e de higiene para evitar contaxarse, ademais, neste caso é igual, pero neste caso falamos de algo novo que nos asusta, como todo novo, non?
Porque xa vemos, vimos asustados,
os medios
de comunicación, xa fixeron o que tiñan que facer, entón, pues, xa vivimos asustados. A xente maior, pues, está, a xente mal informada, está moi apurada, ¿no? Pues, facendo compras compulsivas, ter un medio escénico, pero, bueno, a morte está aí, quer dicir que tendremos que falar dela. Cando te preguntas a unha persoa, oi, a morte, pois pues eu non lle teño medo a morte. Que dice, non, pero bueno, sí que temos medo a estas cousas desconhecidas, sí que temos, seguimos falando xa en próximos programas sobre estas cousas, pero o único que temos que aprender estos días a non ter medo, realmente non hai que ter medo, simplemente vamos a manter unhas medidas que non estamos, bueno, estamos acostumbrados. E realmente o xabrón xa está aí, non fai falta ducharse con lixivia. Simplemente o xabrón é manter a higiene normal que temos todos. É o único que está obligado por la alarma esta sanitaria é que non podemos desplazar, principalmente eso.
Sí.
Os desplazamentos teñen que controlalo, e que se non somos capaces de non controlalo, están as autoridades, neste caso, as que nos teñen que obligar a través, pues, bueno, de castigos ou simplemente evitar para que non haya contagio. Eles mesmos, as persoas que están traballando, que hai que aplaudir a xente que está traballando, porque é obligado por parte dos servicios sociais, dos servicios da Policía Municipal, pues eles están obrigados. Bombeiros, están todos ao pé do cañón.
Xa, son xente que tamén está
en risco, claro. Son xente que tamén está en risco.
Por lo tanto, a población, neste caso, é unha obliga. É unha obliga de permanecer no seu fogar, buscar todos os recursos posibles para non enfermar, todos os recursos posibles para pasar este tempo, e perder o medo. É unha cousa casual que vamos a aprender. Isto, para evitar o contagio, pues, temos que estar aí, e que a xente vulnerable, que en estos momentos pues, non están escoitando, de que os enfermos, o que seña, non? Ou as persoas que teñen outras patologías, que se están vendo na televisión, que se tranquilicen, porque non é tanto. É dicir, non estamos falando que somos 50 millóns, si non son 1.400 millóns. Vale, por lo tanto, o que pasa aquí, o medo é que nos van dando cifras de mortos, cifras de UCIs, cifras de o que hai con esta alerta, e que non hai que colapsar o que temos.
Non? Claro, o medo real que...
Pero ahora, sí. Había que falar cos políticos cando fan recortes, non?
Claro,
sí, o bon que temos é esta sanidade, que non é mala, quizá hai que axustala, porque é moi asistencial e pouco preventiva, pero bueno, que escoite un Radio Lei.
Sí, doutor, digo, o medo que realmente deberíamos ter probablemente é o medo á saturación dos servicios de saúde, non? Porque eso sí que pode generar un problema, é dicir, cando, si efectivamente non se siguen as recomendacións, se van, os contagios aumentan, e ademais, pois a xente exixe, digamos, unha atención que ao mellor, unha atención, digo, hospitalaria, que ao mellor non é necesaria, se non a recomendan os especialistas, pois quizás aí sí que podamos empezar a ter un problema, claro.
Efectivamente, porque infartos vai haber, quizás máis, non? Igual. Xa, xa. O que sí non vai haber accidentes de tráfico, por exemplo, non? Entón, temos que valorar o que temos, non? Efectivamente, se polo medo, saturamos os servicios de urxencias, saturamos os servicios sanitarios en xeral, o que vamos a encontrarnos é que se bloquea todo. De acordo? Entón, o único que hai que facer é aprender. O que hai que facer é observar e procurar non contagiar os demais e non contagiarse un mesmo. Non? Por lo tanto, as medidas de higiene, as típicas, algo falaba a Policía Municipal que dicía sentidiño común, exacto, nada máis. É que non hai que facer nada máis. O que pasa é que os medios xa nos informaron das patoloxías antes de que aparezca. Entonces, temos medo. É dicir, que si morren nada máis que 1.000, que suerte tuvemos, ¿no? Que realmente non ten que morrer ninguén. De acordo? Entón, primeiro é alarma, o que falamos sempre. Primeiro é alarma, unha alarma terrible, e despois, casi dicir, bueno, pues si morren 10.000, pues parece que é pouco, ¿no?
Xa.
De acordo? Non ten que morrer ninguén e non ten que enfermar ninguén.
Polo tanto, eso, sentidiño común, que é unha boa medida a de facer as cousas con sentido común. Doutor, claro, iba a decir, sabemos tanto, ou tampouco, xa non sei moi ben, dos síntomas e demais, que en este momento, cando, en fin, alguén ten síntomas, podíamos decir que compatibles con este virus ou coa gripe ou demais, podemos eso considerarlo ou é considerado, non sei, desde o punto de vista sanitario xa como un posible caso e, por tanto, adoptar xa as medidas que se recomendan de aillamento, etcétera.
Mira, vai coincidir en estas épocas, vai coincidir o repunte da gripe, eso sabemos sempre, ¿no?
Que peligro. Sí, sí.
Sabes? Sí. Este ano foi a media, na segunda, terceira semana deste ano, foi o pico de gripe, e hai un repunte en marzo, ¿no? Por lo tanto, é probable que existan síndromes gripales co mismo virus que está en
claro.
inciden, porque en otras partes, pues no, hemisferio sur, igual está no verán. Entonces, aos picos que enseña fiebre de origen desconocido no verán, pues lógicamente vamos a pensar que son neumonías o que son infecciones a mayores. En este caso serán seguramente o virus este novo, pero aquí van a estar viviendo todos estos virus, ¿no?, de respiratorios. Os síntomas son de tipo catarro común, como sempre. O único que sucede é que a xente vai ao médico, cando este catarro pasan de 3-4 días e non mellora, e o moco é un poquinho verde, e aparece febre, ¿no? Vale. Entonces, non ten nada que ver con co virus, en principio. Simplemente, como sempre falamos, ¿no?, cando hai a gripe, e a gripe a xente toma na cama. Entonces, cando un ten catarriño de nariz, o único que ten que procurar é facer todas as medidas de higiene persoais, utilizar pañuelos desechables, procurar lavar roñas más, ter a porque eso sabemos, lo que cuando hay un catarro en una casa, transmitimos a otro.
Claro, claro, claro.
¿De acuerdo? Entonces ahora o problema é o medo, que o que nos fai que nos bloqueemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que concienciarnos é que solo acudir cuando a fiebre son de 24 o 48 horas, ¿de acuerdo? E que eso ten que ser visto por un médico, ¿no?
Xa.
Nada máis. Entonces, de que forma se pode ver? Pues primero, chamando servicios, un pouco para non ter que desplazarse ou non, chamar, mira, teño fiebre, entonces, desde vía telefónico, que sea, como teño feito cos meus pacientes.
Exacto, sí, sí.
Con gripe, e non é que cando hai gripes non vamos facer 200 domicilios. Chamamos, estamos pendientes, cada 3-4 horas chamamos a ver como vai, baixamos a súa temperatura e valoramos. Si hai síntomas de gravedad, como fatiga, como, bueno, como fixemos sempre, placa de toras, en este caso, pues bueno, pues, tendrá que ir ao centro hospitalario ou tendrá que ir a urxencias.
Bueno, pois, doutor, como sempre, en fin, moitísimas gracias por, en fin, por estar aí sempre que o precisamos. Iremos molestando seguramente pois máis veces para ver, en fin, como vai isto e para axudar na medida que poidamos desde aquí, non? Tamén a sobrelevar esta situación e e contribuir, bueno, a que a base de información pois teñamos, digamos, menos medo, non?
Efectivamente, se eu podo contribuir a mellorar a saúde da miña población, dende logo me sento satisfeito.
Pois, Odito, moitísimas gracias, como sempre. Doutor, unha aperta moi grande.
Unha aperta.
Hasta logo.
Pois sí, hai de todo. Hai os ointes de radioleiros que teñen unha sorte fantástica de contar con coa colaboración, como neste caso do doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que está sempre aí o pé do cañón cando precisamos. Insisto, agradecémoslle sempre moito que nos dé eso, que nos aporte esta sensatez e esta tranquilidade en momentos tamén como este, tan delicados como que estamos a vivir. Gracias ao doutor Caramazana, gracias a todos por acompañarnos. Aquí seguiremos dende Radio Leiros e esperamos que todo pois lles vaya moi ben a todos e a todas, e sobre todo pois eso, quedámonos con esa sentidiño que nos decía tamén o xefe da Policía Municipal de Oleiros na súa intervención. Facemos esa chamada a responsabilidade de todos e de todas para que pois todo discurra o mellor posible, coas menos incidencias posibles. Quedan días complicados, sen duda, teremos momentos baixos nos que nos coste levantar o ánimo, e teremos, pues, bueno, os outros momentos tamén de esperanza. Esperamos que pouco a pouco vayamos superando isto. Desde aquí, desde logo, queremos contribuir a acompañalos. Unha das cousas que podemos facer, desde logo, é a nosa programación musical, que vai estar aí todo o día sempre, en fin, para axudarlles tamén a levar esa situación. Rematamos esta outra mirada deste luns, no que estamos A Daza 6, si non recordo mal, non? Sí, a Daza 6, xa non sabía nin que día andamos. A Daza 6 de marzo, imos agora co boletín. Os boletins de noticias, pois xa verán, van a ser tamén todos como moi monográficos e moi así, porque realmente suspéndense todas as actividades. Xa saben que no Concello de Leiros, ao igual que prácticamente todas as administracións, o que é a atención presencial está reducidísima, casi non vai haber atención presencial e se vai atender únicamente casos, digamos, de urxencia, o demais ha de ser vía telemática, a través de internet e demais. Seguimos aquí en Radio Leiros, seguimos coa nosa programación habitual.